mă fascinează această dublă calitate a dumneavoastră și, de fapt, această punte culturală pe care o construiți între România și Germania. Probabil că și percepția dumneavoastră despre etnicitatea pe care o aveți este tot așa dublă. Vă gândiți că sunteți și român și neamț și șvab și cetățean european?
În general nu mă gândesc ce sunt. Sunt un om, ca acum sună așa șlagăr, sunt un om ca toți ceilalți, dar întrebarea asta se pune, întrebarea se pune des, vă simțiți ca român, vă simțiți ca neamț, vă simțiți ambele, și eu atunci în general am un răspuns pe care zic că vă răspund la întrebarea asta dacă îmi spuneți cum se simte un român și cum se simte un neamț. Trebuie luat fiecare om în parte dacă ne uităm cum sunt, adică eu zic că avem clișeele pentru nemți, avem clișeele pentru români, pe care în parte și le creează singur, în parte le creează străinii, care corespund adevărului și nu corespund adevărului deloc. Deci sunt lucruri care se contrazic. Eu pot să, dacă zic că nemții sunt punctuali, fac un lucru temeinic, știu să facă, să planifice și o mie de alte lucruri. Astea sunt așa o listă, zic, tot da, uite, ăștia sunt nemții. Eu am lucrat mult și în școală, de exemplu, în Germania, în treapta a doua de liceu, am fost la câțiva și am avut o serie de elevi care, din păcate, erau exact contrarul acestor caracteristici, adică nu-și făceau nici temele, nu făceau nici planuri, nu erau nici punctuale, nici nimica. Deci, și cunosc mii de exemple în anii ăștia acolo și cunosc exemple de români care sunt așa și așa mai departe. Deci, eu mă simt apartenent, de fapt, ambelor spații și, bineînțeles, că există o legătură cu locurile în care te-ai născut, în care ai copilărit. Dincolo de asta, mă pot simți la fel de bine și, eu știu, în Argentina sau în Cuba.
Ești altfel ca scriitor când scrii în limbi diferite? Probabil că
asta,
ești.
Asta e o întrebare foarte interesantă, care mi-am pus-o și eu. Și apropo de Filit, unde suntem acum aici la Iași, vine un scriitor francez foarte mare, Mathias Senard, îl cheamă, care a luat Goncourt și vorbește arabă la perfecție și franceză. Și eu am moderat o discuție cu el și cu traducătorul de croată în franceză germană la Leipzig și l-am întrebat exact asta și am zis, m-a interesat dacă sunteți altul când vorbiți arabă decât când vorbiți franceză, că aici sunt totuși deosebit mari, sau gândiți altfel, sau vă exprimați altfel, puteți să fiți mai agresivi sau în funcție de ce alegeți. Și m-a interesat foarte mult răspunsul lui și el a zis, nu m-am gândit niciodată la asta. Asta deja revelează ceva, că de fapt pentru el e foarte natural și una și cealaltă și nu sunt probabil mari deosebiri, că altfel s-ar te gândi. Limba poate la un moment dat te duce un pic, te transportă. Asta este exact și munca traducătorului. E frustrant, eu mi-am tradus zilele astea un text scurt din română în germană, care în română l-am scris în 5 minute sau 10, era un text de o jumătate de pagină și traducându-l în germană mi-a trebuit de vreo 4 ori mai mult, pentru că m-a enervat îngrozitor la început, pentru că lejeritatea din română, din primele fraze, puteam să exprim așa în germană, dar nu suna bine, că nu se face, și a trebuit cumva să găsesc un ton.
Și fapt, asta, să nu traduceți, să recreați textul.
Da, păi orice traducere în fond e recreare. Traducătorul trebuie să aibă simțul ritmului, al nuanțelor, și altfel poate să execute o traducere corectă, lingvistică undeva, dar de fapt proastă. Este ca și cu interpreții. Un traducător e ca un interpret de muzică, poate.
Haideți să vorbim un pic și despre cartea dumneavoastră, care așa se numește, De ce nu sunt românii ca nemții? De ce nu sunt?
Titlul este o întrebare retorică. Și nu am pretenția să răspund. Cartea asta e scrisă împreună cu Adina Popescu, jurnalistă din București și scriitoare, care e publică și la Dilema Veche, și am cunoscut-o la Târgu de Carte de la Leipzig și ea a publicat un articol, eu i-am scris ei ceva, un comentariu, ea a cerut voie să-l publice și încetul cu încetul am început un dialog și cândva ne-am decis să facem o carte care nu constă din, nu e un dialog propriu-zis, asta putea fi o noțiune derutantă, ci este un dialog în povestiri, în anecdote. Deci avem diferite aspecte ale vieții cotidiene, la teme despre, zice, mijloace de transport, despre vecin în est și în vest. Ea povestește despre vecinii ei din București, eu povestesc despre vecinii mei din Düsseldorf, despre mijloacele despre îmbătrânire, ea povestește despre grijile care le are cu părinții ei, ea are de-abia 40 de ani și nu se gândește, părinții ei având peste 70, teama de sărăcie, de boală și lipsa sistemului. Dar nu la modul ăsta de catastrofă, de ziar, de fapte, de statistică, ci în exemple, povestiri concrete. Și eu povestesc despre experiențele mele din vest cu această, cu acest fenomen, sau cum să-l numesc. Bun. Deci sunt 1000 de chestii astea. Tonul în general este un ton între nostalgie, melancolie, mai ales, sau revoltă la Adina și dorința ei permanentă de a părăsi România, care cu asta este într-un trend general, pe care totuși nu o părăsește. Și tonul meu, care iară corespunzând naturalului meu, este mai ironic, mai sarcastic uneori, mai distant și poate ceva mai liniștit. Dar din asta se naște o tensiune. Noi am publicat câteva din textele astea pe timp, acum un an jumate, să știu, în Dilema Veche, și a fost o furtună de like-uri, sau cum să le zic. Și am văzut că suntem pe drumul bun. Și întrebarea finală este de ce nu sunt românii ca nemții? Deci e vorba de est și de vest, la urmă, sau de două națiuni. Și întrebarea asta nu se poate răspunde așa, cum am zis și înainte, definitiv, dar nici nu încerc. Răspunsul îl dăm, dacă îl dăm în parte măcar, prin relatarea unor fapte, întâmplări din est și din vest, cum reacționează cei în Germania, cum reacționează cei din România. Dar, repet, în Germania pot fi de mai mulți spanioli sau ruși la un moment dat într-o parte a orașului și aia sunt tot, între ghilimele, nemții, adică sunt acolo. Însă există, bineînțeles, un spirit al unei țări. Sigur că Germania e o țară mai bogată, mai puternic economic și asta se manifestă, bineînțeles, în cotidian, se vede. Dar, să zic, trecerea, exemplu clasic, stopul e pe verde, lumea trece, stopul e pe roșu, lumea stă. Lumea stă, e foarte frumos că stă, că respectă regulile, dar dacă în stânga și în dreapta un kilometru se vede până la orizont și nu vine nimic, poate că totuși mai treci. Și nemții în general nu prea trec, nemții. Am zis așa, în Paris, în Roma, nu stă nimeni la roșu. Trec toți, dacă pot, și riscă mașinile să frâneze, deci e puțin mai haotic, mai improvizat. Dar, de exemplu, am văzut aici, în Iași, stopul era pe roșu, pe roșu, și nu trecea nimeni strada și nu venea nici o mașină. Eu am fost singurul care am trecut totuși. Acum, dacă aude poliția interviul ăsta, să vină cu cătușele și să mă ia. O situație poate fi totdeauna privită ca fiind veselă sau tragică. Poți să te enervezi sau să râzi de o situație.